Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos falar de cooperación, de solidaridade e tamén de igualdade de xénero, porque estes son os campos nos que traballa a ONG implicadas no desenvolvemento. Temos conosco a súa presidenta, Lucía López. Moi bo día, Lucía.
Hola, bo día.
Vides de celebrar esta mesma fin de semana un acto moi importante, o vosso festival anual, supoño que aínda recuperándose de toda esa festa, de todo ese evento no que pois se asocia a cultura, pero sobre todo a solidaridade, non?
Pois sí, a verdade é que sí, o resultado é moi positivo, estamos moi contentas porque, bueno, conseguimos encher o Teatro Principal de Santiago. E eso para nós, pois bueno, un doble motivo de alegría. Primeiro celebrábamos o 10º aniversario deste festival e por outra banda, un dos objetivos do festival é achegar ao traballo que facemos de cooperación ao desenvolvemento á cidadanía. E bueno, o feito de que tivera tanto éxito, que viñera tanta xente, pois é un motivo de alegría porque conseguimos transmitir as mensaxes de solidaridade a través da cultura que sempre tentamos facer.
Falaremos dese festival, pero antes de nada queríamos saber en que labor vos aplicades nestes 10 anos, en que estades traballando.
Pois agora mesmo temos dous proxectos activos na India, un que se chama de infanticidio feminino en Salem e outro do empoderamento de mulleres en Tiruchi. Entón, o primeiro deles, o de infanticidio feminino, é un programa de cooperación que busca pois paliar esa o feito de que se asesinen nenas ao nacer, que é un feito que ocorre neste distrito de Salem da India e que debido á baixa consideración social das mulleres, pois son asesinadas as nenas na máis nacer. Entón temos un programa específico de acompañamento a mulleres embarazadas, de apoio social para paliar este feito. E o que sería outro programa, o programa de empoderamento de mulleres en Tiruchi, noutra zona da India, no estado de Tamil Nadu, é un programa que está enfocado a digamos, a potenciar que as mulleres poidan exercer os seus dereitos, que poidan expandir todas as súas capacidades, e iso facémolo a través dunha metodoloxía que se chama dos grupos de axuda mutua, onde se reúnen e se asocian varias mulleres que entre elas pues axúdanse mutuamente, como o propio nome indica da metodoloxía, e aparte son capaces de crear un aforro entre elas, pequenos aforros, que logo sirven para hacer crédito entre elas, crear pequenos negocios ou cubrir gastos que teñan na súa vida cotía.
Precisamente para ese fin irán eses cartos recadados nesa 10ª edición do Implícaten. Dicíamos que xa é a súa 10ª edición, unha ONG que leva dende o ano 1998 pois traballando a prol da igualdade de xénero. Como xurdiu Implicadas?
Pois Implicadas xurdiu precisamente da inquietude de un grupo de persoas que creían na cooperación ao desenvolvemento, que entendían que a pobreza é un problema político, que é necesario que a cidadanía participe na toma de decisións. E xurdiu tamén por a necesidade de que non había unha organización de cooperación que tratara directamente o que é o enfoque de xénero, non? Digamos que non había unha organización, de feito, Implicadas é hoxe un referente neste sentido, no que é o mundo da cooperación en Galicia, que é unha organización que ten unha política activa no que é a discriminación contra as mulleres. Entón, todos os nosos programas de cooperación teñen enfoque de xénero, están pensados para que se cumpra ese principio que queremos todos de igualdade, non? Que os programas están pensados con ese enfoque, que era naquel momento, aínda hoxe en día non é algo que estea realmente asumido e que eso que sempre falamos de que a igualdade, o xénero, o feminismo debe ser algo transversal a todas as políticas, pois que aínda hoxe non está asumido de todo, entón nos nosos programas é eso fincapé que facemos. E por iso naciu Implicadas con ese enfoque diferenciado.
Precisamente a concienciación e a sensibilización pois se centra boa parte tamén do vosso labor, un labor que desempeñades fora das nosas fronteiras, pero tamén en Galicia, non?
Sí, efectivamente, por exemplo, acabamos de vir de celebrar o Implícate e son actividades, nos traballamos o activismo, digamos que a concienciación e a sensibilización da cidadanía sobre os temas da pobreza, a cooperación, o desenvolvemento, pois traballámolo en actividades deste tipo festivais, clubs de lectura, actividades sempre concertos, actividades sempre vinculadas á cultura, para poder transmitir a través dela as mensaxes de solidaridade e tamén de crítica ao sistema económico, sistema político, que ao fin e ao cabo son os que convirten, digamos, que a situación que hai entre o norte e o sur, pois son resultado das políticas que se aplican.
É un bo xeito precisamente para sensibilizar e tamén concienciar oído da cultura, e vos nesa parte pois tamén vos implicades moito, tendes xa varios libros publicados e tamén vides de lanzar un disco, non? Un CD con distintos artistas participantes como Mercedes Peón, Xaver Díaz, Iria Piñeiro, entre outros.
Sí, de feito, precisamente lanzamos este disco que, bueno, xa era unha idea que levábamos tempo aí matinando e, bueno, que queríamos facela, non? E con motivo de que este ano era o 10º aniversario do Festival Implícate, pois dixemos, este ano vamos a facer, e a idea consistiu en xuntar a diferentes artistas que participaron nestes cantantes, concretamente, músicas, que participaron ao longo destes 10 anos de Implícate, e o que fixeron foi musicar poemas de dous libros que nos editamos, que conteñen poesía feito por escritoras támiles, etíopes e galegas. Entón, é un CD que musica estes poemas.
Unha actividade que podemos coñecer a través da vosa páxina web, www.implicadas.net, pero todos aqueles que queiran participar máis activamente, que o que teñen que facer?
Pois simplemente poñerse en contacto con nós, temos unha oficina en Vigo, pero incluso dende a propia páxina web, escribirnos un correo electrónico, chamar por teléfono, escribirnos a través das redes sociais, e se queren colaborar, pues, podeno facer dende sendo voluntarias, como facéndose socias, facendo algunha doazón, ou colaborando de vez en cando.
O último dos actos que vides de realizar era ese do que falábamos o pasado domingo. De cara ao futuro, en que actos estades xa traballando?
Pois na próxima primavera teremos a carreira solidaria que organizamos todos os anos en Oleiros, en A Coruña, e sempre con moi boa participación. O ano pasado alrededor de 300 persoas participaron na carreira. E tamén é unha maneira de, aquí estamos intentando utilizar o deporte e a actividade física para concienciar que a xente xa chega á organización, aos nosos programas, a través do deporte. E a próxima actividade así, a nivel xeral, potente, que vamos ter, será na primavera.
Moitísimos anos de traballo a prol da igualdade de xénero. Como vedes este aspecto? Houbo moitos cambios nestes últimos anos, vedes que se precisa, hai moito traballo aínda, supoño, que facer, pero como foi esa evolución?
A ver, realmente houbo unha evolución importante, eso non o podemos obviar, e de feito, a ver, o que é os grandes cambios da igualdade ou do feminismo deronse durante o que é o século XX, e a principios, bueno, o que estamos no século XXI, houbo cambios moi importantes, digamos que o feminismo é un movimento social que máis cambios sociais produxo realmente. A incorporación da muller ao mercado laboral, todo o tema da relación sexuais, o tema do aborto, houve moito avance, pero a veces parece que avanzamos moito, pero realmente ainda quedan cuestións importantes que hai que solucionar e que son graves. E falo concretamente do tema da violencia contra as mulleres. A día de hoxe ainda é increíble que se dea o número de asesinatos que se dan, o número de asesinatos machistas que se dan. E iso quere decir que ainda nos falta moito traballo por facer, e moito traballo, moita labor de concienciación e sobre todo de educación.
Moitas veces ponse a ollada nos máis novos cando falamos de violencia de xénero. Como vedes vos dende Implicadas? Están concienciados? Precisamos traballar moitísimo máis con este sector?
Sí, a ver, nos intentamos traballar sempre con toda a poboación, e sobre todo dirixímonos moito á poboación adulta, porque tratamos temas de cooperación e o noso enfoque vai máis hacia a poboación adulta. Pero sí que detectamos que o que é a xente nova, adolescente, pois hai, digamos que hai que tratar a traballar a parte da educación moito, porque sí que se ven casos de permisividade con determinadas cousas que conducen realmente ao que comentaba antes, o tema da violencia, os micromachismos e este tipo de cousas que son subliminais, pero que ao final son o calado do cultivo do que despois vemos nas novas.
Un xeito de atallalos, sen dúbida, o máis importante é a educación, a concienciación, a civilización e precisamente nese ámbito no que traballa implicadas no desenvolvemento. Moitísimas grazas, Lucía, por acompañarnos hoxe e falarnos un pouquiño desta ONG. Xa sabedes, se queredes coñecela, tan só tendes que achegarvos a súa páxina web, www.implicadas.net, ou tamén podedes achegarvos a sede que teñen en Vigo, na Rúa Barcelona, no número 86, ou ben, pois enviando un correo electrónico a info@implicadas.com. Moitísimas grazas, Lucía.